Dipliyar Azatlık Radyosu. Ertemiz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 14. oktyabrı hepdiyanın anına güne. Havarlar günlülü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden ozol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur lensi de men Sehra tanıştırayan. Bir neçe ayal metbuat bilen söhbetdeşlikte Donald Trump'ın özlerini seksual taydan kemsizdendigini öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasynyň kandidaty bu aýplamalary reddetdi. The New York Times neşri özüniň 10-nji oktýabrda çap eden maglumatynda New Yorkly Jessica Leedse salgylanyp, mundan 30 ýyl gowrak öň Trump'ın özü bilen uçurda uçýan denanyň göwsüni elläp, elini eteginiň aşagyna goýmagy synanşandygyny ýazýar. Ohyalı başa verdenan Rachel Crooks, Agdalyan neşre veren intervjusunda 2005-nji ýylda Trump Towers binasyny Trump'ın zor bilen özünü doğduğunun oğuşanlığını aýtdy. Şeýlede Florida'nın The Palm Beach Post neşri Mindy McGillivray'a salgılanıp, mundan 13 ýyl ozal Trump'ın Mar-a-Lago köşkünde denany oğuşajak bolanduğunu ýazýar. Trump'ın prezidentlik kampanyası gurun edilen bu wakalaryň hiç birinin doğruluk payının yokduğunu mälim etdi. Garaşsyz gazak jurnalisti yurdun iň uly şäheri Almatyda nämälim hüjümçi tarapyndan özüne hüjüm edilendigini we talanandygyny aýdýar. 13-nji oktýabrda Irina Mednikova Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda 12-nji oktýabrda giýişlik öýüniň golaýynda bir adamyň özüne hüjüm edendigini mälim etdi. Hüjümçi meni awtodurulgada duran ulagy çenli süýräp, soňra ulagy tarap itekledi we meniň sumkamy alyp gaçdy diýip Mednikova aýtdy. Gazaksanyň ýaşlar informasiýa gullu atly garaşsyz gurumanyň direktori Mednikova ýurdun günwatarynaky Atyrau şäherinde geçiriljek media konferensiýasyna degişli resmi namalaryň hem sumka bilen birlikde alınıp gaçylandygyny belleýär. Almaty şäher polisiýasynyň metbuat wekili Saltanat Azerbek Adatlyk radiosyna beren maglumatynda ogurlyk bilen baglanşykly derňewleriň başladylandygyny aýtdy. Rusiýa özüniň Siriýanyň paýtagty Damaskdaky ilçhanasyna minamet hüjümniň edilendigini aýdýar. Bu şu aý Rus ilçhanasyna edilen şoňa meňdeş ikinji hüjümdir. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä minamet hüjümleriniň biri ilçhananyň öňündäki gözegçilik postunyň golaýynda beýleksi konsulhana edarasynyň girilesiniň golaýynda partlapdyr. Bu minamet hüjümi Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçlerine garşy göreşýän pitneçileriň kontrollyk edýän etrawyndan atyldy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onu ilçhananyň işgärlerine hiç bir deperiň ýetmändigini ýetmeýär. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri ýurdun harwalary Eýranyň ýaranyny Husi güýçleri tarapyndan kontrollyk edilýän Ýemende radarly sewitleri hatardan çykarmak üçin ganatly raketalar atyp başladylar diýdi. Bu waka şu hepde Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçlerine edilen şowsuz raketa hüjüminiň ideýanyna gabat geldi. Prezident Barack Obama tarapyndan ygtyýar berilip 13-nji oktýabrda amala aşyrylan darwalar Washingtonyň Ýemeniň raýat urşunda Husi nişanalaryna garşy edýän ilkinji göz hönü harva hereketlerdir. Pentagon zarvaların qorunş maqsatlı dınını ıtap, olorun şöpte Birleşen Ştatların deniz güýçlerine qarşı 3 rakete hücümünün amala aşmağına mümkinçilik dörüden radarları yok etmeye gönüktürlendiğini aytdı. Hutu pitneçileri özlerinin uruş gemilerinin nişanı alın divaradaki maglumatları reddediyeler. Germaniýanyň hökümeti ýurtda bomba hüjümini amala aşyrmagy planlaşdyrmakda şüphelenilýän Siriýaly bosgunyň türme kamerasyndaky ölümüniň derhal derňelmegini talap etdi. Jaber al-Bakrym 12-nji oktýabrda Leipzig şäherindäki türmede öz köýnegi bilen özünü öldürendigi habar berilýär. Germaniýanyň içeri işler ministri Thomas de Maizere bu wakanyň tizden tizi hemme taraplaryň derňelmegini talap etdi. Bakrym aklawçysy onuň ölümini suw skandaly diýip häsiýetlendirip, türme Bakr'ın öz canına kast etmek tövökkölçülüğünden havarladı dedi. Bakr 2015 yılın fevral ayında Germaniya'ya gelipti. Şondan sonra ona Germaniya'da başpena berilipti. Hormatlı dinleyiciler, siz günün käbir mühim täzelikler bilen tanış olunuz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda çilim çiçekli mesurda satılıp başlarına atlı malumat bilen devam ettiriyoruz. Aşgabatda bir neçe gün devam eden çilim kıtçılığından son, devleti değişil dükkanların ağlavası polisiyanın gözükçülük aslında temmekü önümlerini kaytadan satıp başladı. 12. oktyabrda günün ikinci yarımını Aşgabat'ın Mir 1-2 mikrorayonlarına yerleşen Türkmen Bakaleya'nın 3. ve Mir 1 mikrorayonuna yerleşen Aşgabat Şehir Süda İdarası'nın 18. dükkanının her birinin önünü yüze kolay adamın ulu novatı emele geldi. Onların arasında yaşlılar, orta yaşlılar ve hatta ayal kayıların var. Bu süvdan okutlarına novata duran adamlar ulen bir katarda polisiyanın gözükçülük kulluğunun 3 işgarını hem görse olyar. Polisi işgarları özlerinin novata